Aj by som sa čudoval, keby v rámci pôstneho putovania neprišlo na knihu proroka Ozeáša. A druhá vec nie, že by som sa čudoval, ale som veľmi rád, že práve táto téma Ozeáša je spojená s úryvkom dnešného evanjelia, teda s tým imperatívom lásky milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Prečo? Lebo i keď tak naplno až Ján vo svojich listoch a evanjeliu vyjadruje Boh je láska, tak tá teológia Božej lásky je položená práve knihou proroka Ozeáša. Mnohí z vás viete, kde mierim, keďže je to z obdobia Melakým, toho kráľovského obdobia, a keď bolo izraelské kráľovstvo rozdelené po občianskej vojne, to severné izraelské plné modlárstva, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby, nevymožiteľnosti práva, zotročovania, ubližovania. A to južné Judské, ktoré čo len trošku sa k Bohu vracalo, ale znova a znova do svojich hriechov padalo. Teda Ozeáš bol jeden z tých prorokov, ktorý bol poslaný do toho severného izraelského kráľovstva, aby s týmito ľuďmi zatriasol a aby naozaj sa snažili k Bohu vrátiť. A teda, že ten stav bol vážny, i ako Eliáš, Elizeus i Ozeáš boli pozvaní, aby nielen kázali, hovorili, ale aby aj profetické konanie napĺňali. Teda to profetické, to prorocké konanie, to boli či už konkrétne zázraky, ktoré boli konané, ale aj životné udalosti vlastného života. Podobne aj Izaiáš, napríklad teda ten proto-Izaiáš, ktorý tiež v tom čase pôsobí, a ten zase v Južnom kráľovstve skrze svojich synov a svoju rodinu, tak Ozeáš skrze svoje manželstvo a skrze svoju manželku. Teda tie prvé dve kapitoly sa venujú práve tomu, Ozeáš, ty choď a verejne si prostitútku, ľahkú ženu za svoju manželku zober. Celým srdcom ju miluj, na rukách ju nos. Ona o malú chvíľku ti utečie, ťa odkopne, šlapať chodník znova začne, za inými sa bude vláčiť, znova bude zlo konať. A v tom amorálnom bahne sa trápiť. Ale ty sa k nej príď. Ty ju objímeš, ty ju z toho vyberieš, ty jej odpustíš, ty ju budeš milovať ako čistú ľubu devu. Takú lásku jej prejavíš. Samozrejme, pre tých, ktorí okolo proroka stáli a tie slova prorocké počúvali, tak mu hovoria, aký si ty prorok Boží. Túto ženskú tam k múru a ty prvý by si ju mal kameňovať a k zemi zložiť. Aha, tak ja by som mal tú nešťastnú chuderu, ktorú ani nevieme prečo, čo ju priviedla tie chodníky, prečo tá konala a žila. Ja by som ju mal kameňovať. A že vy sa vláčite s cudzými bohmi, šlapete chodník s modlami, to smilstvo duchovné konáte, od Boha sa odreciate a zlo konáte, to je ako nič. To oveľa väčšie zlo. Ešte táto chudera, ktorá našla v mojej odpúšťajúcej láske aj možnosť zmysel života a cestu obrátenia. Takže tam tá veľká výzva, tamto veľké také memento dané a to pozvanie, aby sa obrátili a si uvedomili, nastane jednej, keď tou cestou neprávosti sa vyberajú, čo môžu čakať než len Boží súd, keď pravde z hriechu usvedčený od Boha odvrátený zlokonajú. Nastane druhej, akokoľvek do tej biedy ponorený, ak čo len trošku sa pre Boha otvoria, zakúsia, že Boh milosrdnou láskou k ním prichádza a že túto lásku napláňa. Ozeáš, pokiaľ viem, si nikde ten v knihe nenapísal, v tejto prorockej knihe nie je napísané, že Boh je láska. Ale tie úžasné emotívne vyjadrenia Ozeáša v tom, ako prežíval ten vzťah s touto svojou manželkou, to je plné naozaj tej hrdinskej, odpúšťajúcej, milosrdnej, sebedarujúcej sa lásky. To je úplná bomba, ako je to takto vyjadrené. A preto to spomínam, lebo ten zvyšok tých kapitol, až po tú záverečnú 14. storie sme čítali, práve z tohto čerpa. Práve na to reaguje, práve toto za základ berie, aby si tu ľudia uvedomili, čo vám bráni. Ste hriešni, ste krehky, ste slabí. Ale tu je niekto väčší, so svojím milosrdenstvom a odpustením, skúste čo len trošku, túžte a ten krok spravte, snažte sa k Bohu vrátiť. Do Božieho náručia, ktoré je vám otvorené, ktorom Boh vás volá, aby ste zakúsili veľkosť Božej lásky. Takže toto je ten základ, ktorý tu je položený a keď človek si uvedomí, že naozaj Boh je s touto láskou prvý. A Boh je úžasný v tejto láske. Je to úžasnej, odpúšťajúcej, milosrdnej láske, hrdinskej láske, ktorej plno sa na dreve kríža prejavila, keď Kristovo srdce z lásky pre nás otvorila, tak tu človek si potom uvedomí, že to, čo môžeme a máme my robiť, aké je to prikázanie, ten imperatív Boží najväčší. Nuž, aby sme na lásku láskou odpovedali. A touto láskou premenený, aby sme ju voči druhým aj preukazovali. Takže to nie, že Boh ma núti niekoho milovať, to sa nedá prinútiť, aby som miloval. Ale Boh prvý svoju náruč milosrdnej lásky otvára. Ak čo len trošku tú skúsenosť vo viere Božej odpúšťajúcej lásky mám, tak je to potom pozvanie naozaj na lásku, láskou odpovedať. Ak čo len trošku ma táto Božia láska premieňa, nie je možné, aby z tejto lásky som sa nesnažil na pravde spravodlivosti postaviť lásku a voči druhým ju aj v Božom dobre a Božej pravde napláňať. Tá cesta, ku ktorej ma Pán pozýva, aby som ju konal, aby som sa takto tým novým stvorením stával. Takže našou cestou pokáňa a pôstu nebudeme hotoví, alebo to nebudeme do konca života, ale primerane dozreli, nedozrieme primerane do veľkonočného času, kým to naše snaženie neprerastie do toho vnímania a uvedomenia si Božieho milosrdenstva a Božej lásky, do ktorého sa môžeme ponoriť. A do tej odvahy na túto lásku odpovedať tak, že ju voči druhým dokážeme prejaviť. Znova a znova spomínam tie slova svätého Augustína, to hlavné prikázanie Boha na prvom mieste a z lásky voči Bohu blížnych milovať. Ale v tom kontexte ľudského putovania v opačnom garde to je. Skrze blížnych, s ktorými sa stretávam a tú lásku Božu im prejavím, tak tú lásku voči Pánovi naplním a vyjadrím. Že skutočne to myslím vážne, že som sa novým stvorením stal. Dnes by sme mohli sláviť alebo pripojiť tomu pôstnemu sláveniu spomienku na svätého Jána z Boha. 15. 16. storočia najprv chlap plný boja a teda Portugalec, ktorý už v Španielsku tam pôsobil, ale nakoniec sa stal z neho človek, ktorý svoj život totálne premenil. Tej službe milosrdnej lásky voči chudobným, núzným a hlavne chorým. Čo spoločenstvo milosrdných bratov, ktoré ho spoločenstvo založil. Hej. Je to dosť dávno, že som jeho životopis čítal, ale pre mňa osobne to bola veľmi veľká, taká silná skúsenosť, to všetko, čo tam bolo z jeho života napísané, ako to bolo vyjadrené, ako konal. To bolo skutočne každým colom ľudského bytia človek premenený do tej Božej lásky dorastajúci. Takto sa tam nestal tým svätým, ale dorastajúci. Skôr tú skúsenosť konfrontovania sa s ľuďmi, ktorí tú lásku potrebovali, aby im prejavil, aby ju konkrétnymi skutkami milosrdenstva aj naplnil, aby im poslúžil. Postupná cesta, kde človek do tejto Božej lásky dorastá. A novým Božím stvorením sa stáva. Keď zomiera, a v tom čase i v tých chorobách, v tom zomieraní, ktoré mal mať, tak tá miestnosť plná smradu sa mala nachádzať, alebo tá taká mala byť. A o tom mnohí svedčia to dobové, že ako sa z tej miestnosti, kde zomiera, kde zomrel, úžasná vôňa ruží šírila. Až taká, až ľudí to úplne prevalcovalo, že aká úžasná vôňa odtiaľ sa šíri a ide. To Božie svedectvo o tej skutočnej láske, ktorá sa takto skrze tohto človeka voči druhým prejavila a naplnila. Takže máme i to Božie pozvanie, máme i v Božích svätých a sveticiach vzor, že môžeme kráčať cestou, kde človek nielen sa pre Boha otvorí, nielen s riechom zápasí, nielen sa možno trošku slobodnejšie stane, ale toto všetko vtedy zmysel má a význam má. Keď to naplním Božou láskou a keď som svedkom tejto Božej lásky voči druhým, ktorí sú súčasťou môjho života alebo sú tam, kde Boh ma posiela, aby som tú lásku mohol prejaviť a napáňať. Je to veľká výzva. Neľahká. Z tohto miesta sa o tom veľmi ľahko hovorí. Ale práve tam, kde je tá dráma života ťažká, neľahko sa to koná. To nie je možné bez tej skutočnej vnútornej obnovy, bez pokánia, bez spôsobného putovania a daru Božej milosti. Nech Boh nám k tomu aj silu a pomoc dáva. Nech nás teda sprevádza. Amen.